Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Purihin ang makapangyarihang Diyos, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa pagtingin natin sa ganitong uri ng gusali, sinisiyasat natin ang pundasyon nito, hindi maiiwasang mag-isip tayo tungkol sa ating sarili. Tulad ng gusaling ito, kailangan natin ang pundasyon, kung hindi, hindi tayo makakapagpatuloy. Ito ay isang pangunahing prinsipyo na nakasaad sa Biblia at sa karakter ng mga propeta, lalo na kay Propetang Muhammad, kapayapaan sa kanya. At ang nais nating pag-usapan ngayon ay kung ano ang aklak, ang asal, ang daan. Ano ang daan ng isang tunay na mananampalataya? Ano ang dapat batayan? Natagpuan natin sa bagong tipan na mayroong talakayan doon tungkol sa isang bato, isang matibay na bato, pundasyon upang maniwala sa ano. Ano ang sinabi ni Pedro na tinatawag ding Petra nang ipakita namin ang programang iyon? Pinag-uusapan natin ang isang napakatibay na pundasyon na hindi kailanman gagalaw. Nandyan lang ito. Ano ito? Sa Islam, itayo ang iyong karakter sa tunay na pananampalataya. Paniniwala ng tao batay sa ebidensya at patunay at sa luhika. Ito ba ay luhikal? Suriin mo na lang. Tinitingnan ang gusaling ito, itinayo ito noong panahon ni Saladin al-Ayyubi. Siya ay tanyag sa kasaysayan ng mga Muslim dahil sa kanyang karakter at paghawak sa sitwasyon. Mula siya sa Kurdistan at may mga kamag-anak ako roon. Suriin ang kanyang karakter at isipin kung ano ang nagawa ng Islam para sa kanya at sa iba pang tanyag na tao. Bago dumating ang Islam sa isang tao, nakabatay ang kanilang karakter sa kanilang mga kapritso at pagnanasa at mga layunin, lalo na sa ideya ng paghihiganti. Nais nating makabawi dahil may gumawa sa atin. Ito ay tanyag sa buhay ni Saladin na ang mga tao na kanyang mga kaaway noong panahong iyon ay nagbubuhos ng dugo at gumagawa ng labis na kasamaan. Sila ay talagang masama, okay? Sa isang pagkakataon, ang mga peregrino ay papunta sa Mecca. Inatake ng mga kaaway ang mga inosenteng tao at pinatay ang kanyang anak na babae. Nang nagkaroon si Saladin ng pagkakataon, siya ay nasa posisyon na makapagbigay ng paghihiganti sa lahat ng ito. Gusto ko lamang ang isa na talagang pumatay. Sino ang nasa likod nito? Ito ang gusto ko. Alam mo ba? Hinabol niya ito sa sukdulan na nang makita ito ng mga tao, sinabi nila itong kakaibang tao dahil kaya niyang patayin tayong lahat. Ngunit gusto lamang niya ang isa na may kasalanan, ang nag-utos, ang nasa likod ng gatilyo. Kumbaga, ganyan siya makitungo. Hindi niya ito ginawa dahil sa kanyang personalidad, kundi dahil sa mga aral, ang tunay na mga aral ng mga batayan ng Islam. Dahil sa Islam, alam natin mula sa Quran na dapat tayong kumilos ng maayos kahit ano ang gawin ng iba. Kapag nakikita natin ang mga Muslim na naliligaw at sumusuko sa kanilang mga pagnanasa, na pagtatanto natin na ito ay hindi Islam, kundi laban dito, direkta, tutol sa kung ano ang tunay na Islam. Kung may sumampal sa iyong kanang pisngi, ibigay mo ang kabilang pisngi. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Hindi ito para ilabas ang mukha, kundi para hindi ka mag-react. Hindi ka agad magsasabi, gusto ko ang aking karapatan, gusto ko ang aking mga karapatan. Sa katunayan, isa sa mga aral ng Islam na kahit na pinapayagan kang kunin ang iyong karapatan. Ngunit sinasabi sa Islam na mas mabuti kung ikaw ay magpatawad dahil ano? Dahil sa yugtong iyon, sa araw ng paghuhukom, ikaw rin ay maaaring magpatawad. Kailangan kong mapatawad. Dahil sa lahat, paano ako aasahan na patawarin ako ni Allah sa araw ng paghuhukom? At ito ay isa sa maraming katangian. Isa sa mga bagay sa Islam na bumubuo ng karakter. Nandito tayo para sa isang dahilan. Nais naming makita ninyo ang gusali. Nais naming makuha ang mood upang talagang maunawaan kung ano ang pakiramdam. At ang pakiramdam mula sa Islam. Alam ko na ang aking ginagawa ay tama kung susunod ako sa Quran at Sunnah, ang landas ni Muhammad. Sigurado ako, walang duda, ako ay magiging tama. Pag-usapan natin ang ating karakter. Ano ang pinakamahalaga sa Islam? Ang unang bagay ay ang mga karapatan. Ang hak. Sino ang may pinakamaraming karapatan sa akin? Sino? At ito ay ang makapangyarihang Diyos. Siya ang lumikha sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng lahat. Kaya't siya ang may pinakamaraming karapatan. Iyan ay tiyak. Iyan ang makikita natin sa lumang tipan. Iyan ang makikita natin sa bagong tipan. Lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos kundi ang Diyos. Huwag magkaroon ng ibang Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sino ang nagsasabi? Diyos. Kaya't iyon ang kanyang karapatan. Pagkatapos, bawat sugo ay may karapatang sundin at gawing halimbawa. Nakikita natin ang kanilang karakter at paraan. Sinasabi nila, gawin ito at huwag iyon. Kaya't ito ang dapat mong gawin. Sundin ang iyong propeta. Sa panahon ni Moises, sinundan siya. Sa panahon ni Muhammad, sinundan siya. Sa panahon ni Jesus, kailangan sundin siya. Sa panahon ni Moises, hindi nila sasabihin, sundin si Abraham. Kapag ang Diyos ay nagpadala ng sugo, makinig ka. Nagbabago ang panahon, ngunit ang relihiyon ay hindi. Paano natin ito maiaangkop? Paano natin mauunawaan ang ating relihiyon? Dahil dito, patuloy na nagpapadala ang Diyos ng mga bagong sugo. Ngayon, dumating na ang huli. At ang mensaheng iyon ay napanatili. Ang mensaheng iyon ay ang Quran, ang pagbasa ng Diyos kay Muhammad. Sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, wala tayong duda. Bawat bahagi ng ating pinag-uusapan ngayon ay maaari nating patunayan gamit ang matibay na ebidensya. Isang kapat ng populasyon ng mundo, 17, 18, 19 na bilyon ang pinag-uusapan natin na mga tao na naglalakad sa lupa. Sila ay sumasang-ayon na ang Quran ay isa lamang. Ito ay nasa wikang Arabi lamang. Umiiral pa rin ito ngayon sa anyo ng pagbasa at nakasulat tulad ng noong panahon ng Propeta Muhammad. Kapayapaan sa kanya. Sige. Ngayon, may pundasyon kang maitatayo. Mayroon kang maaasahan. Walang pagdududa. Tingnan kung ano ang sinasabi sa Quran kapag nagsimula ito. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyan ang aklat na walang duda, gabay para sa mga naniniwala. Narito ang Diyos na nagbibigay ng sagot. Gusto mong magabayan? Gusto ko. Sinasabi niya sa iyo, iyong aklat ay ang aklat na walang pagdududa. Ito ay gabay para sa mga naniniwala. Ang mga naniniwala at gumagawa ng mabuti ayon sa Islam, sila ang mga tao sa pundasyong pinag-uusapan. Tulad ng gusaling ito na nasa isang matibay na pundasyon, ito ay matatag laban sa mga pagsubok at kaaway. paano ito nakaligtas? Dahil sa matibay na pundasyon. Tayo, ikaw at ako ay may responsibilidad na itayo ang pundasyon ng ating pagkatao. Kaya ang Quran, ito ang ating pundasyon. Ang gabay ay si Muhammad. Pagkatapos ng Allah at ng sugo, sino pa ang may karapatan? Ang propeta Muhammad, kapayapaan ay sumakanya, ay sumagot ang iyong ina. Sabi nila, ano? Kasi ang mga Arabo noon ay walang respeto sa mga babae, kahit sa ina. Sabi niya, ang iyong ina. At sino pa? Ang iyong ina at ang iyong ama. O sandali, balikan natin. Tama nga. Yan ang ikalimang utos. Sa lumang tipan, ang sampung utos, dapat mong igalang ang iyong mga magulang. Ganito rin sa Islam. Sa Quran, ang karangalan at dignidad na ibinibigay mo sa iyong mga magulang ay higit sa iba. Walang kinalaman. Kahit hindi sila Muslim, oo. Kahit hindi sila Muslim, dapat mong igalang sila. Kung hindi, maaring isipin mo sa araw ng paghuhukom, si Allah, hindi ka titingnan. Wala na ang iyong mga mabuting gawa. Wala ka na, tapos ka na dahil hindi mo inalagaan ang iyong mga magulang. Mahalaga ang isyung ito sa Islam kung paano natin tratuhin ang ating mga magulang. At pagkatapos, ang ating sarili. May responsibilidad ka sa iyong katawan. At mabilis tayong magsasabi, huwag mong tingnan ang aking katawan. Totoo ito. Huwag tumingin sa mga Muslim para sa mga pagkakamali, kundi tingnan ang Islam para malaman kung paano ito makikinabang sa iyo. Naiintindihan mo ba? At dalhin ito sa ibang antas. Sino ang may karapatan? Ang iyong asawa? Sino pa? Ang iyong mga anak? Sino pa? Ang iyong mga kapitbahay? Sino pa? Lahat sa komunidad. Bawat tao sa mundong ito ay may karapatan sa iyo dahil ikaw ay tao at alam mo ang iyong dapat gawin. May karakter ka, may kakayahan kang gamitin ang karakter na yon at gumawa ng mabuti. Ito ang itinuro ng Islam mula sa simula. Aminu wa amilu salihat. Pagkatapos ng pananampalataya, ang batas, narito ang muamala, ang mga gawa at ang mga aksyon. At ano ang mga ito kung hindi sila makakatulong? Ano ang ginagawa mo? Ano? Nawawalan ka ng oras. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo. Alam mo ba na sa Islam, pagkatapos ng mga karapatan ng tao, ay ang mga karapatan ng mga hayop. Ano? Oo. May mga karapatan ng mga hayop. Lahat ng hayop sa kwento ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Alam natin na sila ay may mga karapatan, malinaw na mga karapatan. Huwag silang pahirapan ng labis. Huwag silang parusahan. Huwag silang abusuhin. Huwag silang baliwalain, huwag silang iwanan. Narito ang isang halimbawa. Isang babae ang nagdarasal araw at gabi at nag-aayuno, ngunit mayroon siyang pusa. Ito ay nakatali. Hindi niya ito pinapalabas upang kumain. Namatay ang pusa dahil sa pang-aabuso ng babaeng ito. Sa araw ng paghuhukom, hindi siya pinatawad ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang masamang pagtrato sa pusa. Isang babae na isang prosti, isa sa pinakamasamang bagay na maaaring gawin ng isang babae, ngunit siya ay may puso. Siya ay bumaba sa kailaliman ng balon at nang siya ay naroon, siya ay nakapawi ng kanyang uhaw. Nang siya ay umakyat at sinabi, O Diyos ko, may aso dito. Bumaba siyang muli sa balon, kumuha ng tubig at umakyat at ibinigay ito sa asong iyon. Dahil dito, pinatawad siya ng Diyos at binigyan siya ng paraiso. Maisip mo ba yon? Maaari tayong pag-usapan ang mga karapatan ng mga puno. Sinasabi ng Islam na ang mga halaman ay may karapatan. Kahit sa digmaan, hindi mo maaring sirain ang mga puno. Hindi mo maaring gawin iyon. Wala silang kasalanan. Ano ang tungkol sa mga mineral? Sasabihin mo, sandali, masyado nang malayo ito. Sinabi ng ating propetang si Muhammad sa isa sa kanyang mga tagasunod. Tungkol sa tubig, sinasabi niya, gaano karaming tubig ang dapat gamitin bago manalangin. Sinabi niya sa kanya na maging maingat. Sabi niya, gaano kaingat? Sabi niya, kahit nasa ilog ka, dumadaloy ang tubig, maging matipid pa rin sa tubig. At iyon ay 400 taon na ang nakalipas bago pa ang Greenpeace. Kaya ano ang tungkol sa mga karapatan? Ang pag-uugali, ang karakter, ito ang mga bagay na bumubuo sa iyo. Katulad ng gusaling ito. at ikaw ay mayroong bagay na magpapatuloy pagkatapos mo, ituturo mo sa kanila. Magagandang aral mula sa Islam. Ilan lamang ito sa mga pangunahing kaalaman na nagbubukas ng ating isipan at puso upang maunawaan tungkol sa Islam. Marami pa kaming inihanda at hinihikayat ka naming tingnan ang aming website, Islam Religion. Website.com, tingnan. Makikita ng higit pa, ibabahagi pa kung nais mo.
Around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you.